Pois todos sabemos que a autovía Nadela-Sarria é unha infraestructura absolutamente fundamental para Lugo, por tanto, non é admisible que máis dunha década despois siga sen rematarse. O compromiso do presidente Rueda era que estaría lista en 2026 e agora resulta que xa se fala do 2028 e iso pois é un atraso injustificable. Nos últimos 13 anos a Xunta só abriu 11 km de autovía na provincia e a dotación prevista para o próximo ano é claramente escasa para unha obra pois desa importancia. Necesitamos que os traballos avancen a un maior ritmo para que o noso tecido productivo sexa competitivo e para que se mellore dunha vez a nosa vertebración territorial. Lugo non pode seguir sendo a provincia esquecida. A Xunta ten que cumplir cos lucenses, acelerar esta obra e demostrar con feitos ese compromiso que di ter co noso desenvolvemento.